VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Bagaimana kabar Anda hari ini, Selasa 5 Desember 2023? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Tiongkok katakan Taliban Afghanistan harus lakukan reformasi sebelum hubungan diplomatik penuh. Israel perluas ofensif di Gaza Selatan. Perdana Menteri Papua Nugini akan tanda tangani fakta keamanan dengan Australia. Berbagai laporan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya uji klinis ingin pastikan manfaat terapi di bawah air untuk cedera otak dan tulang belakang.
Dan memasukkan mereka ke bawah air, kami pikir kita dapat menguji interaksi antara otak dan tubuh dengan cara yang sepenuhnya berbeda.
Laporan menarik lainnya, yaitu sebuah restoran Palestina di New York dapat dukungan dari pelanggan Yahudi.
Ayat, restoran Palestina di East Village adalah salah satu tempat populer terbaru di kawasan Manhattan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para petugas SAR yang melakukan pencarian di lereng Gunung Merapi yang berbahaya menemukan lebih banyak lagi mayat pendaki yang terperangkap oleh letusan mendadak Gunung Merapi itu 2 hari silam. Jumlah korban yang dipastikan dan diperkirakan tewas kini bertambah menjadi 23 orang. Lebih dari 50 pendaki diselamatkan setelah letusan awal pada hari Minggu dan awalnya 11 orang pendaki dikukuhkan tewas. Letusan lainnya pada hari Senin menyemburkan abu panas setinggi hingga 800 meter dan sempat menghentikan operasi pencarian. Mayat-mayat yang baru ditemukan itu berada tidak jauh dari lokasi letusan, diperkirakan berjarak hanya beberapa meter saja, kata Edi Mardianto, Wakapolda Sumatera Barat. Mayat 5 pendaki telah ditemukan dan 18 orang diduga tewas karena berada begitu dekat dengan lokasi letusan gas dan abu panas. Mardianto mengatakan,
satu, kendala cuaca. Kedua, kendala medan yang masih adanya gerusan angin yang membawa erupsi panas itu.
Tiongkok mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintah Taliban di Afghanistan perlu melakukan reformasi politik, meningkatkan keamanan, dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangganya sebelum menerima pengakuan diplomatik penuh. Beijing tidak secara resmi mengakui penguasa Taliban di Afghanistan, meskipun kedua negara saling menerima duta besar dan mempertahankan hubungan diplomatik. Tiongkok selalu percaya bahwa Afghanistan tidak boleh dikucilkan dari komunitas internasional, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada hari Selasa ketika ditanya apakah Tiongkok sekarang akan mengakui pemerintah Taliban. Kami berharap Afghanistan akan lebih menanggapi harapan masyarakat internasional, membangun struktur politik yang terbuka dan inklusif, serta menerapkan kebijakan dalam dan luar negeri yang moderat dan stabil.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan Israel bertempur dengan militan Hamas hari Selasa di jalur Gaza, dengan fokus yang ditingkatkan di Gaza Selatan. Sementara itu, berbagai organisasi bantuan internasional menyatakan prihatin karena warga sipil tidak memiliki tempat berlindung yang aman dari konflik. Tank-tank dan pasukan Israel bergerak ke dekat Khan Yunis, kota di bagian selatan dan kota terbesar kedua di jalur Gaza. Sementara serangan udara Israel menghantam Gaza Selatan. Peringatan dari militer Israel dalam beberapa hari ini mendesak orang-orang di berbagai kawasan Khan Yunis untuk mengungsi demi keselamatan mereka, mengarahkan mereka ke arah lebih jauh lagi di selatan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengatakan sekitar 1,8 juta orang mengungsi di dalam Gaza. Sementara itu, Badan Urusan Pengungsi Palestina PBB mengatakan hampir 1 juta orang berlindung di berbagai fasilitasnya di Gaza Selatan. Lynn Hastings, Koordinator Kemanusiaan untuk Wilayah Pendudukan Palestina, dalam pernyataan hari Senin mengatakan bahwa ruang untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di dalam Gaza terus menyusut dan bahwa jumlah pasokan yang mencapai Gaza sama sekali tidak memadai. Sewaktu mengunjungi Gaza pada hari Senin, Mirjana Spoljarić, Presiden Komite Palang Merah Internasional, memberikan penilaian suram atas penderitaan warga Palestina di wilayah tersebut. Tingkat penderitaan manusia yang tidak dapat ditoleransi, katanya dalam sebuah pernyataan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan berpidato di hadapan para anggota Senat Amerika hari Selasa di tengah-tengah desakan Gedung Putih terhadap Kongres agar segera menyetujui dana baru untuk membantu Ukraina dalam perlawanannya menghadapi invasi Rusia. Pemimpin partai mayoritas di Senat, Chuck Schumer, mengatakan Zelensky diundang untuk berbicara melalui video dalam pengarahan tertutup sehingga kami dapat mendengar langsung darinya apa persisnya yang dipertaruhkan. Sewaktu para anggota parlemen memberikan suara mengenai rancangan undang-undang yang mencakup miliaran dolar bantuan untuk Ukraina. Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Shalanda Young memperingatkan dalam sepucuk surat kepada para pemimpin Kongres hari Senin bahwa pada akhir tahun ini Amerika tidak akan lagi memiliki dana untuk mengirimkan senjata dan bantuan untuk Ukraina. Presiden Iran Ebrahim Raisi akan mengunjungi Rusia pada hari Kamis untuk melakukan pembicaraan dengan Vladimir Putin, kata Kremlin, sewaktu kedua negara memperkuat hubungan ekonomi dan militer dalam menghadapi sanksi-sanksi Barat. Saya dapat memastikannya, akan ada perundingan Rusia-Iran pada 7 Desember, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan pada hari Selasa ketika ditanya tentang laporan media mengenai kunjungan Raisi yang akan datang. Putin mengunjungi Iran pada bulan Juli tahun lalu, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melakukan perjalanan ke Teheran pada bulan Oktober untuk melakukan pembicaraan dengan rekan-rekan regionalnya. Negara-negara Barat menuduh Teheran mendukung serangan Rusia di Ukraina dengan menyediakan drone dan persenjataan lainnya dalam jumlah besar. Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada hari Selasa mengatakan ia akan menandatangani fakta keamanan bilateral dengan Australia dalam kunjungannya pekan ini. Marape mengatakan perjanjian akan ditandatangani dengan rekannya dari Australia, Anthony Albanese, pada hari Kamis akan melibatkan polisi Australia yang bekerja di bawah komando Komisaris Polisi Papua Nugini, David Manning. Pengaturan keamanan ini demi kepentingan terbaik Papua Nugini dan juga untuk Australia dan kepentingan keamanan regionalnya, kata Marape dalam sebuah pernyataan. Kabinet akan sepenuhnya mendukung rincian yang lebih baik sebelum Perdana Menteri Albanese dan saya menandatanganinya, tambah Marape. Pemimpin sebuah kelompok etnis Pakistan ditahan setelah pihak berwenang mengatakan sejumlah orang bersenjata di dalam mobilnya menembaki polisi. Raja Atar Abbas, wakil komisaris Chaman, kota di perbatasan dengan Afghanistan, mengatakan Mansur Pashtun ditangkap terkait dengan insiden penembakan tersebut, selain karena melanggar larangan memasuki provinsi Baluchistan. Pashtun adalah ketua dan salah seorang pendiri Pashtun Tahafus Movement, PTM, jaringan aktivis Pashtun yang menuntut kesetaraan hak dan perlindungan bagi warga minoritas Pashtun di Pakistan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah menyurati DPR untuk meminta penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. Ia juga menyebut secara prosedural pemerintah belum menandatangani keputusan rapat tingkat 1 di DPR. Kata Mahfud, pemerintah masih keberatan dengan ketentuan peralihan masa jabatan Hakim Konstitusi. Alasannya, ketentuan tersebut akan merugikan Hakim Konstitusi yang masih menjabat dan tidak sesuai dengan prinsip hukum transisi.
Pemerintah belum menandatangani karena kita masih keberatan terhadap aturan peralihan.
Mahfud menambahkan pemerintah ingin masa jabatan Hakim Konstitusi yang masih menjabat merujuk kepada surat keputusan atau SK pengangkatan. Sesuai prinsip masa transisi, peraturan tersebut harus menguntungkan atau setidaknya tidak merugikan orang yang bersangkutan. Menko Polhukam Mahfud MD juga telah mengirimkan surat kepada DPR untuk meminta revisi Undang-Undang MK tidak disahkan terlebih dahulu. Pada lain kesempatan, mengutip media Antara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR telah sepakat untuk menunda pengambilan persetujuan revisi Undang-Undang MK di rapat paripurna terdekat. Kata dia, keputusan tersebut bukan karena surat dari pemerintah, melainkan sudah diputuskan fraksi-fraksi di DPR sebelum surat tersebut masuk. Di lain kesempatan, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti khawatir dengan ketentuan masa peralihan tersebut yang dapat berdampak pada Hakim Konstitusi yang menjabat sekarang. Ketentuan tersebut menyebutkan Hakim Konstitusi yang telah menjabat 5 tahun dan kurang dari 10 tahun dapat melanjutkan jabatannya sampai 10 tahun jika disetujui lembaga yang memilihnya. Sementara Hakim Konstitusi yang telah menjabat lebih dari 10 tahun, melanjutkan masa jabatannya hingga usia 70 tahun atau maksimal menjabat selama 15 tahun. Ia menyebut dengan ketentuan tersebut, maka ada 3 Hakim Konstitusi yang nasibnya belum jelas dan bergantung kepada lembaga pengusul. Ketiganya adalah Saldi Isra dan Eni Nurbaningsi yang akan bergantung kepada Presiden, serta Suhartoyo yang diusulkan Mahkamah Agung. Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FURMAPI, Lusius Karus, mengusulkan pembahasan revisi Undang-Undang MK ditunda hingga terpilihnya anggota DPR yang baru.
Ini memang bukan waktu yang tepat, apalagi dengan kondisi MK seperti sekarang ini dan kita juga sedang dalam tahapan pemilu.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Terapi kesehatan mental kini lebih mudah diakses dengan semakin banyaknya layanan konseling online. Namun efektifkah metode yang satu ini mengingat komunikasi antara terapis dan pasien hanya sebatas di layar komputer? Sejumlah pro dan kontra pun mencuat seiring popularitasnya yang meningkat. Tim VOA melaporkan. Konsepnya sederhana, pasien biasanya membayar sesi di muka sebelum menjadwalkan janji bertemu dengan psikolog pada waktu yang paling nyaman bagi mereka. Pilihannya ada tiga, obrolan via teks atau chat, pembicaraan lewat sambungan telepon atau audio call, atau pembicaraan lewat telepon video atau video call. Azizatul Adni, pendiri Balai Psikolog, sebuah layanan konseling di Lombok Timur, mengatakan konseling online tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, baik bagi terapis maupun klien, sama seperti kebanyakan layanan berbasis internet saat ini. Dari sisi klien, konseling online memberi keleluasaan untuk memilih terapis atau psikolog yang sesuai untuk mendampinginya menghadapi situasi yang dihadapi.
Dengan adanya konseling online, dia sekarang bisa aja mengakses psikolog yang di luar dari areanya dia, yang dia rasa punya kompetensi lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin dia lihat di sekitarnya dia.
Selain itu, kata Adni, klien bisa mengatur waktu secara lebih leluasa dan memilih tempat di mana ia merasa aman.
Kerugiannya sih yang paling berasa adalah body language sama ekspresi tidak bisa terbaca seutuhnya sama seperti ketika sesi tatap muka.
Yunika Balsa Rapsodia, seorang psikolog klinis di Jakarta yang aktif memberikan layanan konseling di Play 9 Bintaro, membenarkan itu. Ia sangat menganjurkan agar pasien menghindari opsi konsultasi sebatas pembicaraan teks yang biasa disebut chat jika menginginkan hasil yang maksimal.
Kalau lewat chat, biasanya lama dimengetiknya. Konten yang diceritain tuh lebih banyak bisa disampaikan lewat bicara ya ketimbang chatting.
Meski Adni dan Balsa sama-sama setuju bahwa konseling online bermanfaat, mereka mengingatkan ada hal-hal tertentu yang hanya dapat dilakukan melalui sesi tatap muka. Mereka mengatakan pasien mungkin saja memiliki beberapa pemicu yang perlu ditangani secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Maria Jane Simanjuntak, psikolog klinis yang aktif memberikan layanan konseling online sejak tahun 2018, juga mengakui permasalahan dengan konseling online terletak pada kenyataan bahwa seorang psikolog tidak dapat sepenuhnya mengamati keadaan klien selama terapi berlangsung. Namun ia mengakui tidak kesulitan membangun hubungan emosional dengan klien. Jane, Adni, dan Balsa sama-sama berpendapat, tidak semua masalah psikologis dapat diselesaikan lewat konseling online. Layanan yang satu ini lebih sesuai untuk gangguan ringan seperti insomnia dan stres.
Solusi yang paling ideal bagi gangguan jiwa berat adalah pertemuan tatap muka secara regular.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendanaan Amerika untuk Ukraina mungkin akan segera berakhir. Kongres Amerika yang terpecah sejauh ini gagal menyetujui anggaran jangka panjang bagi pemerintah Amerika, apalagi dana baru untuk membantu sekutu yang terjebak dalam konflik di luar negeri. Pejabat tinggi pertahanan Amerika mengatakan kegagalan itu adalah sebuah kesalahan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pada hari Minggu di Kherson, Ukraina, para pejabat melaporkan 1 korban jiwa dan 7 luka-luka setelah penembakan Rusia di wilayah itu. Beberapa hari sebelumnya di wilayah Donetsk dilaporkan sedikitnya 10 orang luka-luka dan seorang tewas dalam serangan 6 rudal. Pemerintah Ukraina terus mendesak sekutu-sekutunya untuk memberikan bantuan keuangan dan material. Namun bagi Amerika Serikat, bantuan itu mungkin segera akan berakhir. Kongres AS belum mengambil langkah jangka panjang untuk mendanai pemerintah federal, melainkan mengeluarkan langkah jangka pendek yang disebut resolusi berkelanjutan hingga tahun baru. Para petinggi militer mengatakan, hal itu membahayakan keamanan nasional dan mendesak Kongres untuk meloloskan alokasi keuangan setahun penuh. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, berbicara di US Network.
Itu satu-satunya hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Kongres untuk memperkuat pertahanan nasional kita. Saya juga mendesak Kongres untuk menyetujui permintaan anggaran tambahan yang mendesak guna membantu mendanai kebutuhan keamanan nasional kita untuk mendampingi mitra-mitra kita yang berada dalam bahaya dan berinvestasi pada industri dasar pertahanan kita.
Kegagalan untuk meloloskan rencana pengeluaran jangka panjang mungkin berdampak serius terhadap berlanjutnya dukungan perang, baik bagi Ukraina dan Israel. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Presiden Ukraina Zelensky mengatakan, Ukraina tidak boleh membiarkan dunia melupakan bahwa negaranya, seperti juga Israel, sedang berjuang untuk bertahan hidup. Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyampaikan,
jadi akan menjadi tragedi besar bagi Ukraina jika Presiden Rusia Vladimir Putin menang. Namun hal ini juga akan berbahaya bagi kita karena pesan yang akan ia dan para pemimpin otoritas lainnya peroleh adalah jika mereka menggunakan kekuatan militer, mereka memperoleh apa yang mereka inginkan.
Kembali ke wilayah Zaporizhia di Ukraina, polisi membagikan kompor-kompor kecil sumbangan Belanda untuk warga. Kompor itu bisa menjadi sumber kehidupan untuk memasak dan menghangatkan diri ketika perang musim dingin tiba. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Bagi orang yang baru pulih dari cedera serius, berlatih atau berolahraga di bawah air perlu usaha ekstra. Suatu penelitian di Australia sekarang ini sedang mengkaji bagaimana immersion therapy atau terapi dengan latihan di bawah air dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mengalami cedera otak dan tulang belakang. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Bagi orang yang baru pulih dari cedera serius, berlatih atau berolahraga di bawah air perlu usaha ekstra. Suatu penelitian di Australia sekarang ini sedang mengkaji bagaimana immersion therapy atau terapi dengan latihan di bawah air dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mengalami cedera otak dan tulang belakang. Berikut laporan tim VOA. Mengenakan baju selam bagi Damian Jamieson bukanlah hal mudah. Dan apa yang ia lakukan di bawah air juga bukan latihan atau olahraga biasa. Jamieson menjelaskan.
Saya suka berada di bawah air dengan membawa beban dan melakukan semacam olahraga yang baik dan cukup.
Pada tahun 2009, Jamieson mengalami cedera saat bekerja. Ia menjalani 5 operasi di punggung dan banyak lagi operasi di berbagai bagian tubuhnya, hingga totalnya sekitar 40 operasi. Ia mengaku kadang-kadang berputus asa atas kondisinya itu. Setahun silam, Jamieson memutuskan untuk mencoba immersion therapy. Dalam terapi ini, partisipan mengenakan perangkat penyelam scuba dan berolahraga di bawah air. Dampaknya, kata Jamieson,
feeling better, more energy, eating better, sleeping
better. Saya merasa
better.
Lebih baik, lebih berenergi, makan lebih baik, tidur juga lebih baik. Jika saya jatuh ke air, saya tidak akan jatuh menelungkup. Saya tidak akan membuat cedera lebih parah.
Suatu penelitian baru terhadap orang-orang yang mengalami cedera otak dan tulang belakang mendorong mereka untuk berolahraga di bawah air dengan mengenakan peralatan scuba. Sudah ada banyak bukti informal bahwa terapi berendam di bawah air efektif. Sekarang ini para peneliti ingin melakukan penelitian baru untuk mengetahui bagaimana dan mengapa terapi tersebut efektif. Ketua tim peneliti itu, Kate Davison dari University of South Australia, mengatakan,
dengan memasukkan mereka ke bawah air, kami pikir kita dapat menguji interaksi antara otak dan tubuh dengan cara yang sepenuhnya berbeda.
Yang lainnya tidak begitu yakin terapi itu efektif dan menyebutkan tentang risiko keselamatan partisipannya. Ini antara lain dikemukakan Lily Caution dari Asosiasi Fisioterapi Australia.
The immersion is useful and helpful for many of these.
Berendam di bawah air bermanfaat dan membantu bagi banyak klien itu, tetapi kepala mereka tidak harus berada di bawah air.
Determine 2 yang berbasis di Adelaide dan memberikan layanan immersion therapy itu mengatakan, para partisipan harus memenuhi syarat tertentu sebelum diizinkan ambil bagian dalam terapi tersebut. Determine juga menyatakan bahwa dari 10.000 lebih sesi terapi yang telah dilakukan, tidak ada satupun insiden yang dilaporkan. Teknik terapi ini kini diterapkan di berbagai penjuru Australia dan Selandia Baru. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden memberi penghormatan kepada 5 penerima terbaru penghargaan tahunan Kennedy Center Honors di Gedung Putih pada hari Minggu lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Para penerima tahun ini adalah komedian dan aktor Billy Crystal, penyanyi soprano opera Renee Fleming, anggota trio penyanyi Inggris The Bee Gees, Barry Gibb, rapper Queen Latifah, dan penyanyi pop Dionne Warwick. Presiden Joe Biden mengatakan,
performing arts are more than just sound and scene.
Seni pertunjukan lebih dari sekedar suara dan adegan. Seni pertunjukan mencerminkan siapa kita sebagai orang Amerika dan sebagai manusia, kata Presiden Biden seraya menambahkan, ini terutama berlaku bagi lebih dari 200 penerima penghargaan Kennedy Center selama 46 tahun terakhir yang telah membantu membentuk cara kita memandang diri sendiri, cara kita memandang satu sama lain, dan cara kita memandang dunia.
Kelima penerima kehormatan itu kemudian menghadiri acara yang dipenuhi para bintang di Kennedy Center untuk memperingati karir mereka di dunia hiburan. Para penerima penghargaan tahun ini menyambut gembira penghargaan yang dianugerahkan kepada mereka. Queen Latifah mengatakan,
you know, hip-hop being in its 50th year.
Anda tahu hip-hop memasuki usia ke-50 tahun ini. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami katakan bertahun-tahun silam itu benar. Hip-hop bukanlah sekedar tren. Ini tidak akan lenyap. Hip-hop adalah budaya yang mendunia. Kita harus mendengarkan anak-anak, orang-orang muda. Mereka selalu tahu sesuatu.
Dionne Warwick, juga artis rekaman, mengungkapkan,
I don't get anything I don't deserve because I feel I've earned it.
Rasanya luar biasa. Seperti yang saya katakan, saya tidak mendapat sesuatu hanya karena saya merasa patut mendapatkannya. Saya pikir saya memang patut mendapatkannya.
Aktor Billy Crystal menambahkan bahwa diperlakukan dengan penuh respek dan penghargaan dari semua orang di Kennedy Center maupun di Gedung Putih bersama Presiden dan Ibu Negara menunjukkan betapa pentingnya seni bagi dunia dan betapa pentingnya Kennedy Center.
It's so important to keep that going because
penting untuk mempertahankan hal itu karena ada begitu banyak hal negatif dan perpecahan di dunia dan seni menyatukan kita semua. Menjadi bagian dari dunia seni sangatlah menyenangkan.
Penghargaan ini juga diberikan oleh Pusat Seni Pertunjukan di Washington DC yang namanya mengacu pada nama mendiang Presiden John F. Kennedy. Penghargaan tersebut diberikan untuk para pemain dan artis panggung, film, musik, dan televisi atas kontribusi seumur hidup mereka bagi seni dan budaya Amerika. Sekian laporan tim VOA, Utami Husin, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Setelah WeWork mendaftarkan kebangkrutannya di Amerika November lalu, perhatian terarah pada industri penyedia ruang kerja bersama atau fleksibel. Apakah industri itu sudah tidak relevan atau mungkin masih punya masa depan? Pasalnya, sejak pandemi, cara kerja banyak orang berubah drastis. Berikut laporan selengkapnya bersama Rifan Dwiastono.
Di ruang kerja bersama yang kerap disebut sebagai kantor fleksibel atau co-working space, berbagai perusahaan beraktivitas di satu area yang sama. Mereka membayar uang sewa setiap bulan atau setiap jam untuk meja yang mereka gunakan, soket listrik untuk mengisi daya baterai laptop, serta sambungan Wi-Fi. WeWork, yang pernah bernilai hampir $50 miliar, mengajukan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat pada 7 November lalu. Perkembangan itu menjadi kejatuhan yang mengejutkan bagi perusahaan yang pernah berjanji akan mengubah cara orang bekerja di seluruh dunia itu. WeWork terseok-seok di pasar real estate komersial yang terguncang oleh meningkatnya biaya pinjaman serta perubahan dinamika jutaan tenaga kerja kantoran yang sejak pandemi mulai bekerja secara jarak jauh. Lantas, apakah masa depan pasar co-working space masih ada? Pesaing WeWork yang berbasis di London, Worklife, mengatakan bahwa mereka masih bertahan. David Kosky, salah satu pendiri Worklife, mengatakan,
main lesson that we've learned from WeWork, and they've done lots.
Pelajaran utama yang kami dapat dari WeWork, dan mereka telah banyak berkontribusi untuk pasar, adalah bahwa bisnis ini mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Maka bagi kami, seiring rencana kami untuk melakukan ekspansi, yang utama adalah melakukannya dengan membuat kesepakatan yang tepat, dengan tuan rumah yang tepat, di lokasi yang tepat.
Seluruh co-working space di London sendiri mengisi 9% perkantoran London, menurut bankir investasi Jefferies. Semakin banyak perusahaan besar dan lebih bonafit yang mencoba untuk mengurangi operasi mereka. Bankir investasi Jefferies memperkirakan ketidakterisian ruang kantor berada pada tingkat paling tinggi dalam 30 tahun terakhir. Meski demikian, Peter Murray, salah satu pendiri lembaga think tank yang fokus pada lingkungan terbaru di London, New London Architecture atau NLA, mengatakan kejatuhan WeWork di Amerika tidak akan menular ke pasar ruang kerja bersama di London.
Actually, the future is quite bright because if you look.
Sebenarnya masa depan ruang kerja bersama cukup cerah karena jika kita melihat ke belakang, umumnya orang harus menyewa kantor minimum 10 tahun atau 25 tahun. Tapi dunia bisnis sudah tidak seperti itu. Mereka harus jauh lebih fleksibel.
Rifan Wiastono, VOA Washington.
Setelah serangan di Israel pada 7 Oktober lalu, hubungan antara warga keturunan Palestina dan Israel jadi tak nyaman. Di Manhattan, New York, sebuah restoran justru mempersatukan kedua kelompok itu terlepas dari perselisihan di antara mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ayat, restoran Palestina di East Village, adalah salah satu tempat populer terbaru di kawasan Manhattan. Sang pemilik, Abdul Elenani, mengatakan, Ayat punya beberapa lokasi di pinggiran kota New York, tetapi ia selalu ingin membawa hidangan Palestina ke jantung kota itu. Elenani merasa perlu membukanya karena ia belum lihat ada restoran berlabel hidangan Palestina. Tetapi pilihan waktunya untuk membuka restoran Ayat di tengah kota New York itu tidak tepat. Ia membuka Ayat di lokasi baru hanya beberapa hari setelah serangan Hamas 7 Oktober lalu di Israel. Bisnisnya menghadapi reaksi negatif serius di internet, kebanyakan berasal dari Israel. Ayat mendapat banyak pesan kebencian maupun ulasan satu bintang. Ia percaya reaksi negatif itu dipicu oleh postingan mengenai situasi di Gaza yang ditulisnya di internet.
Saya hanya memposting tentang bagaimana para ibu itu kehilangan anak-anak mereka. Saya baru menjadi seorang ayah. Bayi saya lahir pada 20 Oktober dan saya tak dapat membayangkan sedetik pun bagaimana kalau saya kehilangan bayi saya sekarang.
Bantuan justru datang dari kalangan yang tidak pernah diduganya. Beberapa anggota komunitas Yahudi turun tangan untuk mendukung restorannya. Michael Harris adalah dokter anak yang menjadi pelanggan tetap Ayat. Harris mengemukakan ibunya adalah orang Yahudi dari Libya dan ayahnya adalah Yahudi Askenazi dari Eropa Timur. Harris mengaku menyukai restoran itu meskipun ia tidak sependapat dengan pesan politik yang terkandung di beberapa dekor restoran tersebut.
Sedikit mengecewakan. Beberapa hal di menu menyebut dari sungai hingga ke laut yang menyerukan negara Palestina. Dari sungai Yordan hingga ke laut tengah yang pada dasarnya melucuti Israel sebagai negara Yahudi. Itu yang saya tidak suka.
Terlepas dari itu, lanjutnya, ia ingin hidup rukun dengan para tetangganya. Caranya, menurut Harris, dengan hidup berdampingan secara damai, berdialog, menerima pihak lain, serta mengakui hak-hak sah kedua pihak atas negara dan bangsa mereka sendiri. Elenani mengatakan, dekor dan kata-kata dalam menunya dibiarkan untuk ditafsirkan sendiri oleh para pengunjung. Lindsay Weiss adalah warga Yahudi New York lainnya yang mengatakan rasa penasaran untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang budaya Palestina membuatnya datang kembali ke restoran Ayat. Dengan datang ke restoran Palestina dan menikmati hidangan serta budaya Palestina, ia mendapat gambaran lebih dekat mengenai seperti apa tempat multikultural yang damai. Ia percaya kelompok-kelompok warga Yahudi dan Palestina memiliki lebih banyak kemiripan dari perbedaan, dan makanan merupakan satu unsur yang mempersatukan kedua kelompok itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 5 Desember 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.